Saluton, kai bon venon al ĉi tiu podcasto kun mi, Steve Griffiths. Hodiaŭ mi volas pensi pri temo kiu povas esti malfacila por multaj homoj, kiu estas la resaniga potenco de Dio. Ĝi estas malfacila temo, mi pensas, pro du kialoj. Unua, ĝi estas malfacila ĉar ne ekzistas parto de la Biblio kiu donas la tutan respondon al ĉi tiu temo. Estas neniu ĉapitro legebla. Tio diros al ni ĉion kion ni volas scii pri la resaniga potenco de Dio. Anstataŭe estas iom da informoj kaj noveloj tra la tuta Biblio, kaj ni bezonas kunmeti ilin ek havi ideon pri tio kion signifas por Dio alporti resanigon. Kaj due, ĝi estas malfacila temo, ĉar ni ĉiuj havos spertojn en niaj propraj vivoj, kiam ni preĝos por resaniĝo kaj ĝi ne okazis. Mi mem scias, ke tio estas vera. Mia nua edzino mortis en aĝo de 36 pro kancero, kaj mia fratino mortis en aĝo de 34 jaroj de kancero. Kaj en ambaŭ tiuj situacioj mi preĝis kaj preĝis kaj preĝis, sed ili ne resaniĝas. Almenaŭ ili ne resaniĝis tiel kiel mi volis, ke ili resaniĝu. Eble vi havas similan historion. Do ne estas facila respondo al ĉi tio, kaj mi ne ŝajnigos, ke ĉi tiu podcasto donos facilan respondon. Sed mia volas rigardi fragmenton de Marko ĉapitro 5 versoj 24 ĝis 34, en kiu Jesuo resanigas la virinon per fluo de sango. Trovi iun principoin por helpi nin pli bone compreni la resanigan potenzon de Dio. Citiu legado de Marco estas bella, char per gi ni vidas la compaton de Cristo. Cai compreneble la centra temo estas la desiro de Jesuo al porti resanigon al niai vivoi. Ni ciui bezonas resanigion. Por iui tio estas resanigo de la corpo, por aliai tio estas resanigo de memoroi, por aliai tio estas resanigo de relatoi, ale resanigon cun alportas pardono. La besono de resanigio estas comuna al ciui homoi. Kai el ĉi tiu rakonto, mi volas serpi nur du principoin, tio validas por ni dum ni serĉas resaniĝon de Dio en niaj propraj vivoj. Kaj la unua estas ĉi tio. Kiam ni petas resaniĝon, ni faras tion kun humileco kaj espero. La virino kun fluo de sango venis al Jesuo por resaniĝo, kaj ŝi venis humile. Jen virino, kies 12 jara malsano lasis ŝin rita malpura. Ŝi estis izolita socie, ŝi estas izolita spirite, ŝi estas sola, kaj ekster ĉia helpo. Sed ni legas en verso 27, ke ŝi aŭdis pri Jesuo. Eble ŝi aŭdis la rakontojn pri liaj mirakloj, kaj ŝi ekinteresiĝis. Sed si estis tiel humila, ke si ne alproximijos al Jesuo recta. Ni legis en verso 27, ke si venis al la homamaso malantaulin, kai tushis lian mantelon. Si ne sentis sin inde ec paroli kun Jesuo. Tamen, sia desiro resanigi instigis sin veni al li. Sed kvankam la virino estis profunde konscia pri ŝia manko de valoro, ŝi ankoraŭ esperis, ke Jesuo respondos al ŝi. La virino diras en la verso 28, se mi nur tuŝos liajn vestojn, mi resaniĝos. Tio ne estas tiel stranga kiel ĝi sonas. Char gi enradikijas ene de judismo, en kiu oni credis ke vestajoi estas etendajo de la personetso, do tusci la vestoin de Jesuo, estus tusci Jesuon mem. Tiel malinda kiel sentis la varino, si ancora esperis che Jesuo alportos resanigon. Cae la samo validas ancao por ni. Neniu el ni indas la attenton de Jesuo, ni ciui estes malricai en spirito, cae ni ne postulas resanigion de Dio. Sed conscio pri persona malforto ne samas kiel malalta memfido. Ni ne estas sensetsai vermohi antau la oculoi de Dio. Li amas ciun el ni, cun eterna cae profunda amo, cae volas fari nin tutai. Cae tiel ni povas pregi al Dio esperante. Humilezzo de spirito ne samas al malalta memfido. Ni venas al Dio cun humilezzo, sed cun spero che li audos nin. Due, ciam ni venas al Jesuo en besono, li ciam respondas compate. La respondo de Jesuo alla verino en ci tiu racconto estas plena de compato, ne nur en la ago resanigi mem, sed lau la maniero ciel li parolas al si. Ciu vi remarcis che li nomas la verinon filino? Estas vera mildezzo cion Jesuo montras al ciui ciui besonas resanigion. Cae ni povas esti certai che si ni venos al Jesuo in prejo, li estos milda cun ni. Cae tiel occupata ciel Jesuo estis en tiu momento, li havis tempon por la virino. Li neniam estas tro occupata por ni. Foie, ni eble volas alporti ion al Dio en prejo, sed ni pensas, gi estas nur malgranda afero. Li ne interesigios. Au aliai homoi havas pli grandain problemoin ol mi, mine malsparu la tempon de Dio. Sed tio ne veras. Dio zorgas pri ciu eta detalo en niai vivoi. Ne gravas che vi au mi havas che tio estas tro granda au tro malgranda por Dio. Ni povas alporti cion al li emprejo, cae li rencontos nin compateme, audos niain prejoin, cae respondu al ili lau liai planoi. Do per ci tiu racconto, ni lernas che ni povas veni al Dio por resanigio, cae dum ni agas tiel, ni estas humilai, sed ni venas cun espero, char ni cias che Dio audos nin. Cae Jesuo tiom compatas nin, li conas niaim besonoin, cae lin interesas ciu detalo de niai vivoi. Ne grava ciom granda, ne grava ciom malgranda. Nian humiletson ciam rencontos la compato de Cristo. Eble ni besonas memorigi pri ci tiu simpla evangelia vero. Cian amicon ni havas en Jesuo, ciui niai pecoi, cae chagrenoi elteneblai. Cia privilegio porti cio al Dio en prejo. Ho cian patson ni ofte perdas. Ho cian ne necessan doloron ni suferas. Cio char ni ne portas cio al Dio en prejo. Ni venas al Jesuo humile cun espero, cae nin rencontos Dio plena de compato. Mi esperas che vi trovis citiun utila podcasto. Ciel mi diris comenza, neniu paseo en la scribo donas al ni la tutan bildon pri la resaniga potenzo de Dio, sed multae paseoi povas helpi nin compreni iom pli. Cae mi esperas che vi trovis tion cun ci tiu paseo. Do cia ain vi estas hodiau, mi esperas che vi conas la resanigan ce eston de Dio en via propra vivo, cae che vi cios lian patson hodiau. Mi antaujoias esti cun vi de nova baldau. Cis la revido.